الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله Gospodaru svih svjetova، neka je salavat i selam na Allahu poslanika vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu, njegove čestite ashabe, na sve one koji ih slijede sve do sudnjega dana. Amin. Evo nas, braćo, inša Allahu ta'ala, na još jednom, a inša Allahu ta'ala, posljednjem predavanju u ciklusu u kome smo, znači evo već, alhamdulillah, mjesec i po dana otprilike, uglavnom došli smo do kraja našeg govora na temu historijat zakonodavstva. Tarihu tešri, odnosno historijat islamskog zakonodavstva ili historijat nastanka mezheba. Naravno, govor je bio i tekako prije nastanka mezheba, ali sve što se dešavalo prije nastanka mezheba je bilo uvod, naravno, to znanje koje je od poslanika sa selem preko ashaba i njihovih učenika došlo do nama danas poznata četiri imama kao četiri takozvana utemeljivača mezheba, ali je govor išao i tekako i na periode nakon njih i njihovih učenika sve do perioda posljednjeg perioda stagnacije ili nazadovanja ili dekadence o kome govorimo i u kome se u stvari i fizički, vremenski i danas nalazimo. Pa smo na prošlom predavanju govorili o razilaženju u ummetu, a opet i pored toga tvrdni mnogih takozvanih fekiha, kažem takozvanih, oni često i jesu fekihi i jesu veliki učenjaci sa aspekta fikha, odnosno poznaju mnoge principe, mnoge temelje, mnoge ogranke ove vjere, načine dokazivanja, načine dolaska do propisa prilikom novonastalih i rješenja za novonastala pitanja i situacije, ali kažem neka čudna strast ili privrženost ili vezanost srca za imena svojih imama i svojih mezheba, imama i njihovih učenika, ih je dovela da uplivaju u vode taklida do te mjere da su zaista zaslijepljeni. Pa smo govorili na prošlom, a još više na prethodnim predavanjima, o različitim među pojma el itiba'a, odnosno slijedjenje, to jest slijedjenje ne slijepo, već slijedjenje nakon traženja dokaza i raspitivanja za mišljenje, nakon traženja fetve i saznavanja dokaza iza te fetve, onda slijedjenja tog mišljenja, što je naravno utemeljeno i ne samo da je dozvoljeno, već je to jedino što se od nas i traži. Pa je taj itiba nekako između taklida i bid'ata, zar ne? Ako gledamo sa fikske pa i sa kaidske strane, znači a pogotovo sa fikske, o čemu govorimo, čovjek ne smije da čini taklid, onaj taklid el-a'ma, slijepi taklid, odnosno slijepo slijedjene, da slijepo slijedi učenjake, imame, pa čak ni ashabili tabeine, a da ne zna za njihov dokaz, pa čak ni tabeine, reći ću, ashabe ćemo isključiti iz ovoga zato što je stvarno mišljenje ashaba je po stavu mnogih učenjaka dokaz u vjeri. Čak i kada usamljeni ashab kaže nešto o vjeri, razumijete? A kamoli kad je to u pitanju jače mišljenje od dva mišljenja kod ashaba ili ti iđma njihov. Pa makar ne znali njihov dokaz, kad čujemo da su ashabi većinski na tom stavu ili u iđmau, u saglasnosti po određenom pitanju i da ne znamo njihov dokaz, inša Allahu ta'ala, da nama nije grijeh da to slijedimo. Samo kod ashaba i samo kada je dominantno mišljenje, kada je jače, kada je prevladavajuće mišljenje ili njihovi džma. Ali kad je neko slabo usamljeno mišljenje od pojedinca ashaba, pogotovo kad je mišljenje nekog tabiina, kao kaže Ebu Hanife, govorili smo, oni su ljudi i mi smo ljudi. Naravno da mi nismo ljudi poput tebe i tabiina i velike uleme, mi nismo ljudi ni poput sa tog aspekta ljudi. Nismo ljudi u smislu da možemo mi tek tako da prihvatimo i da poravnamo svoja mišljenja sa mišljenjima tabiina, kako je to sebi pripisao Ebu Hanife. Mi ne možemo to, mi nismo dorasli ni fikhu današnjih učenjaka ovoga svijeta, pa makar oni zastranili u pitanjima akide, fakihima današnjice, nažalost, a kamoli sa fakihima tog vremena, tih veličina. Ali kažem, s jedne strane, ne smijemo zapasti u taklid, u slijepo slijeđenje, bespogovorno povođenje za nekim mišljenjima, a ne znamo njihove dokaze, tih mišljenja i zagovornika njihovih. A s druge strane, ne smijemo ni da inoviramo nešto u vjeri od sebe da nešto unosimo. Ni u fikhu, a još manje u akidi. Pa su učenjaci, primijetit ćemo, ovo je neki moj sad zaključak, nisam ni razmišljao ovu temu, ali zaista je tako, taj itiba je u sredini. Dakle, itiba slijedjenje, niti slijepo slijedjenje, ne znaš ni dokaz, ne znaš ni zašto, šta je, samo učoravo slijedi, pa makar u jamu. Ne, već ne slijediš slijepo dok ne saznaš dokaz. A s druge strane, na svoju pamet ne postupaš, nego tražiš dokaz i tražiš objašnjenje i slijediš one koji su bili prije tebe s dokazom da su upućeni, uz potvrdu da su upućeni, da su na pravom putu bili. Pa ćemo primijetiti, kažemo, izjave od mnogih učenjaka koji upozoravaju od slijepog slijedjenja, jel tako? To su one izreke koje smo spominjali, izreke prvo tih četiri imama i njihovih učenika, u smislu ne uzimajte moje mišljenje, već uzmite odakle smo mi uzeli. Ili haram je onome ko slijedi moje mišljenje da ga slijedi ako ne zna moj dokaz. Ili kad čujete za moje mišljenje, a čujete za sahih hadis koji se tome suprotstavlja, moje mišljenje je tresnito plot i tako dalje. Znači, neki imami su itekako upozoravali na slijepo slijedjenje. A opet s druge strane naićemo u nekim drugim knjigama, u nekim drugim poljima, u momentima kada iščitavamo nešto sasvim drugo, naićemo na izjave i izjave od Selefa i prije Halefa, oni neko njih koji govore nema ništa, nama nije preostalo osim da slijedimo. Ili slijedite, a ne inovirajte, slijedite, a ne ubacujte. Od nas se ne traži ništa drugo osim da slijedimo ono što je već došlo. Pa kažem, imami koji su bili uplašeni za slijepo slijedjenje masa, slijepo slijedjenje masa njih koji ovo govore, oni su odvraćali od slijepog slijedjenja. I apelovali su, odnosno, jeli, posticali su, motivisali ljude da ne slijede slijepo, već da se raspituju za dokaz. A ovi drugi, bojeći se druge krajnosti, kad su dolazili neka vremena ili u nekim geografskim predjelima, gdje je možda bilo više sklonosti ka onoj drugoj krajnosti, ekstremizmu, ne krajnosti u slijepom slijedjenju, već sada krajnosti da se svaka šuša, da ne kažem, ali svaki pojedinac i bez imalo šerijatskog znanja usudi da sam nešto zaključuje i zapisuje i širi neko svoje znanje, onda rečeno ne inovira i ne pametuje, već slijedi. I kažem, između toga je definitivno između bid'ata s jedne strane i slijepog slijedjenja, odnosno taklida, između toga je el itiba'a. Upravo držim u rukama jednu predivnu knjigu od šeha Wasiullah Muhammeda Abbasa, porijeklom iz Indije, ali dobar dio života proveo na arapskom poluotoku tražeći znanje. Allah zna njegovo stanje s aspekta akide, ali zaista na polju fikha je dugo izučavao fik i napisao vrijedna djela na tom polju. Knjiga se zove El Itiba, upravo, dakle, ono što se od nas traži, neka sredina između bid'ata, da nastupamo na svoju ruku i da mi nešto unosimo, a s druge strane niti da slijepo slijedimo ne znajući dokaz. Pa smo govorili o tome i rekli smo da je ludilo neznanja i taklida iznijelo šubhe i tvrdnje koje zaista su skoro pa bezumne, da su sva četiri mezheba božanski naređeni i time nepogrešivi, da su fikski propisi mezheba svi ispravni, da svako mora slijediti jedan od četiri mezheba, da muslima ne smije mijenjati svoj mezheb, da se ne smije uzimati iz jednog, drugog, trećeg mezheba, da onaj ko porekne obavezu slijedjenja mezheba je novotar itd. Na prošlom predavanju smo još govorili i o tome da današnji, kad kažem današnji, ajde da kažem unazad stotinu godina, jedan trend postoji, odnosno jedan način ili jedna metoda nazivanja ljudi koji ne žele da pripadaju određenom mezhebu, nazivanja njih nekim pogrdnim imenima. Ta imena jesu i nisu pogrdna, jesu pogrdna zato što su malo iskrivljena i našteljena naopako da zvuče, a ipak se etimološki i dalje vezuju za određene osobe koje su hvale vrijedne. Prvi pokret, govorili smo, je Wahabi, odnosno Wahabije, vrlo poznato, nema Bošnjaka, nema Srbina, džahila, nema pijandure koji ne zna, koji nije čuo za nekakve Wahabije. Ali eto, u svijetu se osim vezivanja toga automatski za sliku nekog čovjeka sa bradom, kratkim nogavicama i možda čak i ekstremistički, teroristički nastrojenog, pogotovo u ovom takozvanom islamskom, muslimanskom svijetu, time se cilja na ljude koji nisu pristalice ni pobornici određenog mezheba. Širom svijeta, a na indijskom podkontinentu, odnosno u Indiji, Pakistanu, možda i u Bangladešu, se spominje pojam ehli hadith. Ne ehlul, već ehli hadith. Kažem, ovi prvi ljude koji ne žele da budu u određenom mezhebu zovu ih vehabijama, iako je, objasnio sam na prošlom predavanju, to vrlo, ne samo, to svi znate, ne samo s aspekta jezičkog naziva, pogrdno i ružno, prvo nepravedno, zato što čovjek koji se, eto, recimo slijedi, zvao se Muhammed, sin Abdul Wahaba. Pa on bio Muhammed, a otac mu rob onoga koji mnogo daruje. On je Muhammed sin roba onog koji mnogo daruje, roba Allahovog, a ispade da je pokret vehabija, da Allah sačuva, u stvari iskrivljavanje pojma, a opet s druge strane nekakvo ubacivanje Allahovog imena u jedan negativni kontekst, da se čak u drugim jezicima sada menja po padežima, vehabija, vehabije, bez vehabija, ka vehabijama, u jedinim množini i tako dalje, da Allah sačuva. A opet kažem, vezuje se za hvale vrijednu osobu, za šejha, muđedida, obnovitelja ili reformatora njegovog stoljeća, Muhameda bin Abdul Wahaba, rahimahullahu ta'ala, a drugi pokret ehli hadis, upravo po pokretu, reformskom pokretu u Indiju, Pakistanu, koji je pozivao u odbacivanje taklida, povratak Kur'anu i sunnetu, povratak ičtihadu i tako dalje u 19. vijeku, sa kraja 19. vijeka, a oni su se nazvali ehlul hadis, ne ehli, kako ih zovu već ehlul hadis, upravo po ugledu na prve, rekli smo muhadise ovoga ummeta. I tu smo završili, rekli smo da ćemo večeras, inšallahu ta'ala, u jednom možda malo kraćem obraćanju nego inače, govoriti o šubhama zagovarača taklida. O šubhama zagovarača taklida, jer vidjeli smo da je historijski gledano oni koji su zabludjeli i zastranili od učenja upravo tih imama kojima se toliko pripisuju i koje toliko hvale, nisu takozvane vehabije niti ehli hadis, već upravo ti ljudi koji tako tvrdoglavo insistiraju da se slijedi mezheb. Dakle, upravo one usijane glave koje toliko pričaju na sva vrata, brbljaju o obavezi slijedjenju mezheba, pa ako ne njihovog, onda bar nekog drugog. Jel tako, tvrdoglave hanefije će te najprije vrbovati da budeš hanefija, jer je to najbolji, najstariji, najmnogoljudniji, bla bla. Mezheba, ako već ne možeš biti u njemu, onda moraš biti u nejednom od četiri mezheba. A opet s druge strane, kažem, upravo oni, svi oni kad se na gomilu uzmu, svi ti fanatici svih tih četiri mezheba, slijepi sljedbenici i pozivači u taklid mezheba, upravo su oni koji su se poigrali sa riječima svojih imama i koji ih najmanje u tome slijede. Jer su njihovi i naši imami u fikhu zagovarali, odnosno nas i njih podučavali da njihova mišljenja ostavimo kada se ona pokažu neispravnim. Opet, s druge strane, zaista mnogi od onih koji zagovaraju taklid mezheba često su zaista iskreni u svome vjerovanju. U svome vjerovanju u nepogrešivost mezheba. Neki idu dotle da vjeruju u nepogrešivost sva četiri mezheba. To je zaista vrlo čudno i mnogi učenjaci fikha spadaju u ovakve izjavljujući da su svi mezhebi, da kažem, božanski određeni, odnosno da je dužnost biti u jednom od njih jer su svi oni od Allaha dati i da su svi oni nepogrešivi, da nema greške u njima. Međutim, ovo je zaista suludo jer kako onda oni koji insistiraju na taklidu mezheba mogu da pomire, da usaglase između s jedne strane poznati razilaženje između različitih mezheba, a s druge strane svog vjerovanja u nepogrešivost svih četiri mezheba. Jer imaš li, recimo, abdest nakon dodira žene? Imaš ga ili nemaš? Konkretno strastvenog, nestrast ili nakon jedenja devinog mesa, ili nakon izlaska krvi iz nosa, ili nakon povraćanja itd. Ako je jedan mezheb u pravu, onda drugi svakako greši, zar ne? Međutim, neki učenjaci iz redova ovih tvrdoglavih mezhebista, jer oni kažu za nas da smo bezmezhebisti, oni su zaista onda mezhebisti, iako ništa loše nema u slijedjenju mezheba, ali kažem, ne određenog mezheba i ne samo njega, već cijeniti, vrednovati, poštovati trud tih učenjaka, imama mezheba i njihovih nasljednika, učenika i oni nakon njih, i uzimati njihova mišljenja i proučavati, raspitivati se o njihovim dokazima i to prihvatati, ali ne biti slijepo sljedbenik određenog mezheba. A kažem, upravo oni, ti, reći ćemo mezhebisti, tvrde da su mezhebi naređeni, te da je sam Resulullah sallallahu alejhi ve sellem predskazao njihovo nastajanje. Čućete čak i takvu tvrdnju da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem predskazao nastajanje mezheba. Naravno su to, ako postoje hadisi na tu temu, oni su svi, ne da nisu vjerodostojni niti dobri i prihvatljivi, već su oni ekstremno slabi. Ekstremno slabi. Postoji hadis u kojem je, navodno, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem predskazao dolazak Ebu Hanife, recimo. To je hadis u kome stoji da je rekao, navodno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u mome ummetu će biti čovjek zvan Ebu Hanife. On će biti lampa ili svjetlo moga ummeta. El-Hatib el-Baghdadi, koji ga je zabilježio, a Imam el-Hakim također, autor Mustedreka, poznati muhaddis, obojice su ga ocijenili mevduom. Ovaj hadis ocijenili mevduom, odnosno apokrifnim, izmišljenim, podmetnutim. Također hadis u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, navodno, kažem hadis, lažni hadis u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem navodno rekao, doći će posle mene čovjek zvani Nu'man ibn Thabit, zvani Ebu Hanife. Allahova vjera i moj sunnet će biti oživljeni putem njega. Također hadis na koji se zaista ne treba bazirati, to nije ni h od hadisa, ali eto kažem, ljudi su u mračnjaštvu svome, neko se usudio da ovako nešto podmetne poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da Allah sačuva hrabrosti te, poznat ćemo navoda hrabrosti, ironično kažem smjelosti, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, men kazeba alejhi mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, ko na mene slaže namjerno, neka sebi pripremi doslovce sjedište ili mjesto, ali makad je mjesto u vatri, odnosno mjesto za sjedenje. Kao što je međlis od glagola dželese, tako je makad od glagola kaade. sjediš te ili jel, mjesto u vatri. Da Allah sačuva. Sigurno da mnogi ljudi citiraju ovaj hadis i možda neupućeni, ne znaju šta govore, misle da je to hadis prihvatljiv, ali sigurno da su i oni u grijehu, zato što ne provjeravaju, zato što se ne raspituju, zato što u strastima svojim ga citiraju, pa makar i ne bili informisani o nevjerodostojnosti njegovoj, ali pripisivati poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nešto za što nisi apsolutno i nedvosmisleno ubijeđen da je zaista od njega, je velika hrabrost. A pogotovo kad to nije nešto sitno, već u raspravama i na simpozijumima i u debatama i na seminarima iznosi neko ko se pripisuje ilmu, iznosi kao dokaz za ispravnost svoga mezheba i svoga mišljenja, onda je to veoma opasno. Kakav je te grijeh onoga koji je podmetno taj hadis pa ga ljudi u tome slijede, onome koji ga je svojom rukom zapisao i podmetno da ga je navodno poslanik sa srem izgovorio. Ovo su dva hadisa od onih hadisa koji su pripisani poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da je on sallallahu alejhi ve sellem navodno spomenuo konkretno ime određenog imama, odnosno određenog mezheba. To je dakle onaj baš onaj pravi fanatizam, jer postoji fanatizam u pozivanju u slijeđenje jedan mezheb, a postoji ovaj drugi fanatizam koji je malo razumljiviji, a i on je ispravan, ali opet se može shvatiti nekako, možda malo opravdati fanatizam njihov kada traže od tebe da slijediš bar neki mezheb. Bar neki mezheb, to je, čini mi se, malo manje se može nazrijeti podmuklost te osobe. Ali kad čovjek striktno tvrdi da je njegov mezheb najbolji, da samo njega treba slijediti, tu ja mislim, osim svog neznanja, da je upletena i loša namjera. Allah najbolje zna. Ali kažem, to su bili dva hadisa, ima ih nekoliko koji navodno predskazuju dolazak određenog imama. Međutim, s druge strane, postoje hadisi, svi su oni lažni, svi su oni izmišljeni i oni su u stvari dokaz onima koji zagovaraju taklid bilo kog mezheba, taklid svih mezheba, jednog od njih, i time su pokušali da ovo nepomirljivo neslaganje da objasne. Razumijete? Znači, jeli, ipak su oni, po znacima navoda, učenjaci i ono što mi, kao što rekao malo prije, ono što mi zaista primjećujemo kontradiktornim, oni imaju nešto da kažu na tu temu, samo što je to apokrifno, vidjet ćemo šta. Znači kad mi kažemo, kao da se obraćamo njima, pa kad bismo im rekli kako je moguće da tvrdite da su sva četiri mezheba od Allaha, jel, nadahnuto, Allah je želio da postoje sva četiri i zadovoljan je da čovjek bude pripadnik bilo koja od četiri i da je svako mišljenje unutar njih ispravno, kako možete to zagovarati kad je po jednom žena razvedena na ovaj način, a po drugome nakon izgovora tih riječi ili tog dijela nije razvedena. Znači po jednima svaki odnos muža sa njom nakon toga je halal, a po drugima sve je to blud jer je on nju razveo, a evo opći s njom. Ili da li čovjek ima abdest, da li klanja, a nema čistoću uopšte. Ili jednostavno ihtilaf po pitanju toga da kad imam zaista nema abdest, zaboravio da uzme abdest, zaboravio da ga je izgubio, imam i pred džematom, koji naravno pojedinci imaju abdest, nakon toga namaza ako se sjetio imam da nije imao abdest, naravno da on treba i mora obnoviti namaz, ali učenjaci mezheba i mezhebi se razilaze po pitanju toga da li će muktedije, musalije koji su klanjali za njim i imali abdest zbog toga što on nije imao abdest kao imam, da li njihov namaz validan ili nije, da li će ga obnoviti ili im je prihvaćen. Znači, iako ne moramo ja i ti uvijek da znamo i da spoznamo šta je istina u tim pitanjima, ma koliko se trudili sagledavajući dokaze jednih ili drugih, ali u suštini moramo znati svakog momenta da sigurno jedno nije tačno. Jedno je istina, ili ima abdest ili nema, ili je namaz moj primljen za njim ili nije primljen. Ne može biti da je tačan stav i jednih i drugih, da je moj namaz i primljen i nije primljen. Istina je jedna, makar Allah oprostio svima koji se trude da dođu do tog propisa. Ali nepojmljivo je da može biti da su u pravu obojica. E kažem, ovo nepomirljivo neslaganje, imam li ja abdest nakon što sam dodirnuo polni organ? Da ga imam ili ga nemam? Jedna skupina učenjaka, odnosno učenjaci jednog mezheba će reći imaš abdest, klanjaj, drugi će reći nemaš abdest, džaba klanjaš, moraš ga uzeti. Znači, ne mogu oba mišljenja biti ispravna. Ne podmećem grijeh ni jednoj skupini učenjaka, niti se izdižemo iznad njih, ne do Allah, da Allah oprosti svim muslimanima i muvehidima u svim njihovim greškama, nakon što u širk nisu, alhamdulillah, upali i u veliki kufr, ali kažem, nema sumnje da ispravnost jednog mišljenja automatski isključuje mogućnost da drugo mišljenje bude ispravno. Kad su na istu temu, a tako diametralno, kako se, jel, znači totalno suprotna. I kažem, ipak ovo nepomirljivo neslaganje, ovi fanatici mezhebski žele da objasne, zamislite, jeli, Allahovom mudrošću i Allahovom milošću ovome ummetu. Pa navode u prilog tome nekoliko haditha. Neke od ovih haditha ste čuli, možda i sve, a vjerovatno jeste bar neke. Prvi hadis je vjerovatno najpoznatiji na tu temu jeste hadis da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem navodno rekao ihtilafu ummeti rahmetun. ihtilaf ili razilaženje moga ummeta je milost. Razilaženje moga ummeta je milost. Iskren da budem, ja sam sam u prvim godinama svog praktikovanja obreda ove vjere čudio se značenju ovoga hadisa, pa mi je objašnjeno bilo tada da se time misli naravno samo na fik i na sitnije razlike. U smislu, nije poslanik sa srem time rekao da je milost to što se umet razišao na šije i na kaderije i na batinije i na ešarije i maturidije i ehlu sunne i tako dalje, ne. Već se misli na sitnije razlike, pogotovo u fikhu. I ono, jel, slušaš i kažeš, pa možda ima u tome nečega, još kad ne iđeš na pozitivne primjere neke tolerancije među mezhebske, koja i danas postoji, napomenut ću, vjera im se ne hvalila, same hođe su ipak i pored svog ludila u mesevskoj pristrašnosti ipak prevazišla ono što je bilo početkom 1900-ih, kao što sam govorio. Znači ono što je postojalo pored same Kabe ili što je postojalo u Šamu ili što postoji u Iraku i tako dalje, da jednostavno postoji mihrab za Hanefije, mihrab za Šafije i tako dalje. Da totalno odvojeno klanjaju. Današnje ludilo, današnji ekstremizam, današnji fanatizam mezhebski zaista je malo blaži od svoje kulminacije koju je doživljavao ranije. Pa danas ne vjerujem da ima u svijetu, možda ima pojedinaca, ekstrema, neki čudaka, ludaka, ali da ima organizovanije skupine ili mezdžida zvanično ili neke takozvane islamske zajednice te i te države, da u njoj neće da klanjaju za sledbenikom nekog drugog mezheba. Razumete? Mislim da to ne postoji. Mada dovoljno je i ovo ludilo ove ovdašnje takozvane islamske zajednice koja uslovljava da bi čovjek bio imam ili da bi držao predavanje ili da bi bilo kakva aktivnost sprovodio u njihovim objektima, da mora da se striktno i obavezno čvrsto pridržava samo hanefijskog mezheba. To je dovoljno ludila. Ko si ti da meni određuješ kog ću se sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem ja pridržavati? Još kad je potvrđeno da je sunnet i ako se uhvatimo jeli, u raspravu, dokazat će se da je taj sunnet mnogo jači nego nešto što je ili nije sunnet, što je ili nije hadis, a na njemu je hanefijska pravna škola u svojoj tvrdoglavosti. Ebu Hanife to ne bi, da je znao dokaze koje imamo, ne bi zastupao dalje. Kao što su pokazali njegovi učenici, mijenjajući njegove fetve, odnosno davajući suprotna mišljenja fetve, suprotne njegovim, nakon što su do njih došli dokazi, da je ipak pogriješio, nije znao ono što do njih upravo dolazi od dokaza. Pa kažem, danas, iako je fanatizam mesijevski postoji, vidjet ćemo da će otići, jel tako, te sve te hađije iz Bosne, iz Sandžaka, iz Kosova, ti bolesnici od bolesti hanefizma, otići će na hađ i nijedna sekundne neće praviti problem sebi i neće čak ni pitati jedan drugoga da li možemo i smijemo klanjati za čovjekom za koga znamo, imama Kabe ili imama Mesdžida u Mekki, u Medini, u negdje, za koga znamo da je definitivno hanbelijskog ili eventualno nekog drugog mesijaba, a kod njih on je možda malo prije povratio ili je potekla mu krv iz nosa, ali ajde, pošto to nije tako često, se možda ne dešava. Ono što se vrlo moguće i često dešava jeste da je možda potrao po tanjim čarapama i dovoljno da su čarape, da nisu mestve po čarapama, makar bile vunjene ili one takozvane termočarape, makar one ne bile providne, ali u najmanju ruku sigurno da propuštaju vodu, što po hanefijskom mezhebu nije dovoljno. Pa mi kao starci, ja sad jel govorim kao njihovo ime, nama namaz ne bi bio ispravan, ali evo klanjamo za čovjekom koji na taj način ima čistoću postignutu i on nam imami i mi klanjamo za njim. I kažem, kad čuješ ovaj hadis da je navodno rekao, a nije, da je navodno poslanik sam rekao razilaženje moga ummeta je milost, i onda još sa manje znanja, a onda još vidiš ove neke primjere kakve takve trpeljivosti i tolerancije među mezhebske, onda kažeš, pa možda ima i smisla to, možda je to, eto, da bude različiti vrsta, da se ljudi upo... A onamo dođe ti ajet da je Allah ljude podijelio na narodi, na plemena, ali te arafu, da biste se upoznavali, izbližavali i tako dalje. I onda čovjek misli, možda ima nekog smisla u tome. Onda kaže drugi hadis je, razilaženje među mojim ashabima je milost za vas. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem navodno rekao, razilaženje među mojim ashabima je milost za vas. Pazite, znači oni na ovaj način žele da objasne utemeljenost razilaženja. Ti mu kažeš insanu, čovjek ako je dodirno žensko tijelo, ima abdest ili nema abdest? Jedni su mi rekli da ima, drugi su mi rekli da nema. Kako može biti da su oba mišljenja ispravna? Oni ti kažu, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, razilaženje među mojim ashabima je milost za vas. Jer oni znaju da ćeš, ako kreneš tragom vijesti zašto je to kvari abdest, odnosno zašto ne kvari, možeš te kako doći do ashaba, odnosno tabeina koji su se u tome već razišli. Također hadis kome je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem navodno, ashabi ken nujum, moji ashabi su kao zvijezde, bi ejihi muqtadejtum ihtadejtum, za kojim god da pođete, odnosno ko god bi ejihim iqtadejtum ihtadejtum, koga god da slijedite, bit ćete upućeni. koga god do njih da slijedite od mojih ashaba, bit ćete upućeni, oni su kao zvijezde. U četvrtom hadisu da je navodno rekao, zaista su moji ashabi kao zvijezde. Koju god njihovu izjavu da prihvatite, bit ćete upućeni. I u petom da je rekao navodno, pitao sam svoga gospodara o stvarima u kojima će se moji ashabi razići nakon moje smrti, pa mi je Allah objavio, o Muhammede, zaista su za mene tvoji ashabi kao zvijezde na nebu, neke svjetlije od ostalih. Onaj ko slijedi nešto od onoga na čemu su se oni razišli, to će mu biti uputa. Ponovit ću svi pet hadisa u prijevodu, samo, dakle, prvi, razilaženje mog ummeta je milost. Drugi, razilaženje među mojim ashabima je milost za vas. Kažem hadisa, navodno hadisa. Treći, moji ashabi su kao zvijezde koje god da slijedite, bit ćete upućeni. Četvrti, zaista su moji ashabi kao zvijezde koju god njihovu izjavu da prihvatite, bit ćete upućeni. I peti, pitao sam svoga gospodara o stvarima u kojima će se moji ashabi razići nakon moje smrti, pa mi Allah objavio, o Muhammede, zaista su za mene tvoji ashabi kao zvijezde na nebu, neke svjetlije od ostalih. Onaj ko slijedi nešto od onoga na čemu su se oni razišli, to će mu biti uputa. Naravno, da bi bilo šta od ovoga bilo prihvaćeno, u to se povjerovalo, sa tim se pomirilo i na tom se smirilo i potom se radilo i u svjetlu toga se posmatralo i usaglašavalo i razumijevalo, potrebno je dokazati da su ovi hadisi autentični, da su oni vjerodostojni. Učenjaci su provjerili, naravno, ove hadise, jer su knjige fikha obilovali ovim hadisima, a ulema hadisa je uvijek postojala. Učenjaci su provjerili, istražili njihov metn i posebno sened, metn odnosno tekst haditha, a posebno sened, odnosno isnad ili ti lanac prenosilaca i hukm svih ovih haditha je da oni, svi oni, variraju od mevdu do ekstremno daif, slabih haditha. Mevdu je nešto najgore, jel tako? Ali kažem, od mevdu, potpuno izmišljenog, lažnog, apokrifnog, ubačenog, podmetnutog haditha, nečega što uopšte nije hadis definitivno, do ekstremno slabih haditha, do ekstremno daif haditha. Prvi hadith, razilaženje mog ummeta je milost, nema sened koji vodi ni do koga. Ni do koga, kamo li do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ne samo da nije mu tesil vezan do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa eto munkati, prekinut, mursel, prenosi tabiin direktno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne vodi ni do koga. Ni do ashaba, ni do tabiina, pa vala nije merfu, jes meukuf, razumijete? Nego jednostavno ne nalazi se ni u jednoj od knjiga haditha. Neispravno je čak da se nazove hadisom potpuno, to je sasvim jasno da je laž i izmišljotina. A ovaj hadis od svih ovih pet najčešće spominjan i vjerovatno poznat većini vas ili svima vama. Razilaženje mog ummeta je milost. Drugi hadis je okarakterisan kao wahin. Vi znate svi za riječ wahin, odnosno slabost. Wahin je ekstremno slab hadis. Ekstremno slab. Znači ovaj drugi je bio, drugi hadis, razilaženje među mojim ashabima je milost za vas. On je okarakterisan, odnosno ocijenjen, wahin, ekstremno slab. A treći i četvrti, treći je, moji ashabi su kao zvijezde, kogod da slijedite, bit ćete upućeni. Četvrti, zaista su moji ashabi kao zvijezde, koju god njihovu izjavu da prihvatite, bit ćete upućeni, su ocijenjeni kao mevdu. Mevdu, lažni, izmišljeni, apokrifni. A peti je ocijenjen kao batil. Opet, je li tako, ništa van batil. Znači, potpuno lažan hadis. Ovo da je poslanik sam pitao Allaha šta ću kad se budu moji razišli u stvarima neki moji ashabi, a on rekao oni su za mene kao zvijezde, neke sjajnije. Pa to sad ispada još i da je hadis kudsi od Allaha riječi neuzubila. Dakle, dokazivati hadisima da je razilaženje, pa makar i u fikhu, kao što rekao, jeli, dobro, nije u akidi, to se misli samo na fikh i samo neke malo manje važne stvari kod ibadete i tako dalje, ograncima i tako, ne. Već dokazivati ovakvim hadisima, ovim stvarima koje što nisu hadisi, ovakvim izjavama, ovakvim lažima, da je razilaženje, pa makar i u fikhu i ograncima, da je razilaženje milost, dokazivanje takvo je batil sa tačke autentičnosti. I ne samo da su ovi hadisi neautentični, da nisu sahih, i ne samo da su njihovi isnadi puni lažova i prevaranata, ili jednostavno lanac ne postoji, nikud ne vodi, već i sam tekst, metn, značenje ovih haditha, kosi sa značenjem i porukom Kur'ana, i sa učenjem Islama, i osnovnim principima ove vjere, a to je zajedništvo, koje nije uvijek samo u akidi, držite se pravoga puta, kufru taguta imanu Allaha, a onda ti klanjaj ruke dolje, ja ću ih za leđa. Nego zajedništvo u svakom aspektu, u svakom segmentu, sa što manje razilaženja. A kad već do njih dođe sa edebom i sa načinom prevazilaženja njih i tolerancijom u mišljenju. Jer u svojoj knjizi Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta zabranio i ukorio je podjele i neslogu, a naredio i pohvalio zajedništvo i slaganje. Takvih je mnogo tekstova, neki su potpuno jasni u zabrani razilaženja i naredbi ili posticaju na slogu, a neki su manje jasni. Što kažu eksplicitni, potpuno jasni, neki su implicitni, ukazuje se na to, može se razumijeti. Ili da kažemo fiksnom terminologijom, neki su potpuno mentuk, odnosno ono što je baš rečeno, u nekima je baš rečeno da se ne smijemo razilaziti, da se moramo usaglasiti, a u nekima je to mefhum, odnosno iz njih se može to razumijeti. Pa od prvih, ovih jasniji su ajeti u suri Al-Anfal, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. I nemojte se razilaziti, nemojte se raspravljati, nemojte se dijeliti, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, pa da ode, odnosno nestane vaša snaga. I u suri Rum Allah kaže وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, ne budite od mušrika, مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ, oni koji su podijelili svoju vjeru, وَكَانُوا شِيَعًا, i postali u strankama, postali, razdijelili se u grupice. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, svaka stranka ili svaki pokret, svaka partija među njima, bima ladayhim farihun, radosna zbog onoga što je kod njih, zadovoljna onim što je kod nje. A što je ajeta tiče koji su malo manje jasni na tu temu, ali ukazuje se i u njima i tekako na zabranu i na nepoželjnost razilaženja, postiče se na zajedništvo, jeste ajet iz sure Hud, gdje Allah kaže وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً, a da je Allah htio, on bi učinio sve ljude jednim ummetom. وَلَا يَزَلُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مِنْ رَحِمَ رَبُّكَ, a oni neće prestati da se razilaze, neće se prestati dijeliti muhtelifine, neće prestati biti u razilaženju ila men rahime rabbuk, osim onoga kome se tvoj gospodar smilovao. Pa kako? Ako Allahova milost staje na put raspravama i podjelama, dakle oni će se, wala yazalune muhtelifine, oni neće prestati da se raspravljaju, da se razilaze ila men rahime rabbuk, osim oni kojima je Allah, tvoj gospodar, milost ukazao. Dakle, kome je Allah ukazao milost, jasno u ovom ajetu se razumije, ajet Hud 118 i 119, kome je Allah ukazao svoju milost, ko su ti ila men rahime, neće se prestati razilaziti, osim oni kojima se tvoj gospodar smilovao. Kome se smilovao? Onima koji se ne razilaze. Pa ako Allahova milost staje na put raspravama i podjelama, kako onda s druge strane razilaženje može biti milost? U onom lažnom hadisu, ihtilafu ummeti rahmetun. Ako je hadis ispravan, da je razilaženje moga ummeta, ne kaže se u fikskim sitnim pitanjima, već razilaženje u mome ummetu je milost. Kako onda ovdje Allah kaže, neće se prestati razilaziti osim onih kojima je gospodar tvoj se smilovao. A osim ajeta u kojima je Allah osudio, zabranio podjele i razilaženja, on je naravno u nekim ajetima naredio zajedništvo i slaganje, a od toga je vjerovatno najtipičniji, najljepši primjer ajet iz sura Al-Imran, وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, i svi se čvrsto Allahovog užeta držite, وَلَا تَفَرَّقُوا, i nemojte se razjedinjavati, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, i sjetite se Allahove milosti prema vama, إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, kad ste bili neprijatelji, kad ste bili drugima neprijatelji, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, pa je on spojio između vaših srca, spojio vaša srca, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, pa ste postali njegovom milošću braća. Korkut je preveo prijatelji. Korkut kaže, kad ste bili jednim drugima neprijatelji, pa on složio srca vaša i postali ste njegovom milošću prijatelji. Allah kaže, إِخْوَانًا, postali ste braća. Ashabi nisu postali prijatelji, već braća u dinu, braća bratstvom koje su dokazali da im je bilo preče nego bratstvo po krvi. Šta više, radi bratstva po dinu i radi el-wala u ime islamu, ime Allaha, su kidali veze. Ne samo da su im bile jače veze nego veze krvne, već veze sa mušlicima su, iako su bile krvne i veze brata sa bratom, bile prekinute do te mjere da se sablja dizala, otac na sina, a brat na brata. Ovdje smo došli do kraja ovog obraćanja, ovog predavanja, a i do kraja čitavog ovog, da kažem, ciklusa, odnosno serijala ili ove teme, ovog govora koji je bio na temu istorijata fikha. Počeli smo govorom o pojmu mezheb, o pojmu šerijat, pojmu fikh, razlikama između tih termina, iako se kod nas, i ne samo kod nas, već većinu ili na svaki strani jezik prevode kao vjerski zakon, šta je fikh? Islamski vjerozakon. A šta je šerijat? Islamski vjerozakon. A smo objasnili da su šerijat Kur'an i sunnet, a da je fikh razumijevanje Kur'ana i sunneta. Da je fikh razumijevanje šerijata. Da je fikh, naravno, Kur'an i sunnet, ali i ljudsko shvatanje toga. Sve do danas i bit će toga i dalje, fik će do sudnjeg dana da se razvija, da se modifikuje, naravno, na ustaljenim, na već unapred određenim i ograničenim temeljima i principima, gdje se neće činiti ijtihad na poljima gdje ima teksta ili već, ako nema šerijatskog teksta u smislu Kur'ana i Sunneta, ima već donešenog propisa od strane uleme, idžma uleme na osnovu kejasa. Tako da nećemo danas mi da donosimo, ili niko danas, ne mi, već neće niko danas da donosi svoju fetvu, da daje o tome da li je droga zabranjena. Tu postoji, ako ne postoji šerijatski tekst u smislu ajet i hadis, bilo učenjaka koji su došli do idžma na osnovu razumijevanja Kur'ana i Sunneta i principa u njima, i opšte zabrane svega što ubija, što opija razum, što rastura imetak, što rastura porodice, što škodi zdravlju, što vodi u propast, što usmrćuje, naravno da su putem metode kijasa, ali kijasom na ispravne dokaze, ispravnim illetom, povezali hukm sa stanja na stanje i dali svoju fetvu i došli do iđma da je recimo droga ili duhan ili muzika i slično. Muzika je opet, tekst o muzici postoji, ali eto kažem, neke od pojava kasnije su došle, tako da danas mučtehid i kasniji mučtehidi koji će doći ne smiju da čine ičtihad na polju gdje postoji ajet i hadis, ali i gdje postoji iđma ili već razrađene fetve trudom prijašnjih mučtehida. Pa kažem, govorili smo o šest perioda islamskog fikha, šest perioda njegovog razvoja, od nastanka, razvoja, utemeljivanja, stagnacije, pa sve do dekadence, propadanja, zaostalosti koju danas svjedočimo. Mislim da je zaista potreban još taj jedan korak u ovim predavanjima i u ovom radu, da je potrebno da uradimo još to da bi možda mnogi to provjerili sami sa sobom. Rekao sam, ko se usteže, ko se ustručava, ne mora, nikoga neće ni prozvat ni pitat po imenice da ništa ukuca, ali da bude čovjek tu da čuje moje pitanje, odgovaranje nekog od vas ili u svakom slučaju moje iščitavanje odgovora s papira ili iz svoje glave, da spomenem kakav bi odgovor trebao da bude na to i to pitanje, da bismo se prisjetili onoga što smo govorili i da bi provjerili da li bi znali da odgovorimo na to, ako smo odgovorili da li nam je odgovor ispravan, ne bi li učinili jednu vrstu provjere onoga što smo slušali. Pa predlažem, odnosno pozivam vas da budete tu inšallahu ta'ala prek sutra večer, ponedjeljak večer. Molim Allaha da nas pomogne, da nam oprosti, da nas samo kao muslimane poživi, usmrti i proživi. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.